Qalampirdan gapiramiz. Milliy tiklanish demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirov xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklarni soliqqa tortishni taklif qildi. Mamlakatning taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda muhim. Nima uchun bizda migrantlar xorijda ishlab, daromadidan soliq to'lamasligi kerak? O'zbekiston taraqqiyoti uchun kelinglar, soliq to'laylik. Biz faqatgina migrantlar ishlagan joydan oilasiga jo'natgan pulini hisob-kitob qilyapmiz. Bu yaxshi, tan olishimiz kerak. Lekin u oilasiga jo'natilgan pul, undan soliq undirilmagandan keyin mamlakatning taraqqiyoti uchun ishlatilmayapti. Shuning uchun men taklif qilgan bo'lardim, kelinglar yanayam vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham mamlakat taraqqiyoti uchun soliqini to'lasin, deydi nomzod Qodirov. Bir necha million o'zbekistonlik xorijda mehnat qilishni inobatga olsa, nomzodning taklifi ularni Qodirovga qarshi qo'yadi. O'z-o'zidan xorijdagi millionlab o'zbekistonlik Milliy tiklanish partiyasi nomzodiga ovoz bermaydi. Hatto muhojirlikda bo'lmagan saylovchilar ham bu taklifni xushlamasligi turgan gap. Ularning orasida Qodirov atayin shunday taklif bildirgan deguvchilar ham topilyapti. Ammo prezidentlikka intilayotgan nomzod nega ham odamlarning tanqid va qarshiligiga uchraydigan taklif bildirsin? Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.